بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله وسلم على إمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله الصادق الأمين، وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مواصلين في باب الحج من كتاب بلوغ المرامي للحافظ بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه، ويقول: وعنه، أي وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما السلام ورحمة الله وبركاته، قال: أمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا أربعا ما بين الركنين. متفق عليه. ونبدأ لكتاب بلوغ المرامي من أدلة الأحكام. فالإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه katika kitabu al-hajj anasema rahimahullah, na kutokana na huyo huyo Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, anasema Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, amarahumun nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, aliwaamrisha wao ثم صلى الله عليه وآله وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط وإن مند وكاسي كتك مزنقوكو متاتو يموانزو ويمشو أربعا مزنقوكو من مويشو وإن دقا كتنبيع ما بين الركنين كتك سهم زيلن بيلي ركن اليمان نا الحجري الأسود. حديثين متفق عليه. بياك الإمام ابن عثيمين رحمه الله نسيما المراد بالركنين اللي تقصديها ولين الركنين الحجر الأسود والركن اليماني فنزيق نجي وجيوسي بكا كتك إلى نغوز ونيت الركن اليماني. لكن الذي نعرف نسبقوا للنبالنا لتنبوها أنه يمشي في عمرة القضاء، فأما كتك عمرة القضاء يتكيو هيلي للتكيو لسباب يتكيو هيلي أمبالي سابشة بتوم صلى الله عليه وسلم أسيمي من نهايو لكوكوكي وشركين واليانبيانا، فأما إن حمى يثرب أقلتهم مراضي أمدي ويثرب ديو مدينة يمي وتفونا masahaba mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo wamekuja wakiwa hoi taabani, hawajiwezi, wagonjwa, wadhaifu. Kwa hiyo ili kuondosha dhana ile na nadharia ile, akaamrisha mtume sallallahu alaihi wasallam mizunguko mitatu ya mwanzo watembee mwendo wa kukaza. Na ni kweli kile ambacho alikusudia mtume sallallahu alaihi wasallam kilituka kweli. Wale watu waliambiana baadaye kwamba nyinyi ndio mnawaambia, mnasema kwamba hawa ndio watu ambao wameteseka na homa za Madina, hawa ni watu majasiri kuliko kadha wa kadha. Kwa ikawa kila ambacho alitathmini mtume sallallahu alaihi wasallam kimezalisha natija iliyotarajiwa. Lakini baadaye hapo ikabakia sunna hiyo kwa sunna mustamiwa, ni sunna ya kudumu kuanzia pale watu wanapokwenda katika ibada ya hija au umra, bado watafanya kama vile. Asema al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah: lakin fi hujjati al-wada' fa inna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam ramara min al-hajari ila al-hajar min al-hajari ila al-hajar. Katika hija ya kuaga mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuwa hiyo spidi anaifanya katika haja kwenye rukunu al-yamani mpaka katika hajarul aswad. Tumeelewa hapo vizuri? Chimbuko la sheria ya kwenda stidi mizunguko mitatu ya mwanzo ilikuwa kwa ajili ya kuonyesha makafiri washirikina kwamba Waislamu wapo na nguvu kwenye umratul qadha mwaka wa saba takriban. Sawa? Na tukio hilo likabakia hivyo, lakini alipokuja katika hajjatul wadaa, hapo katika mizunguko mitatu sio kwamba alikwenda spidi yote, sio raundi nzima alikwenda spidi, ama kuanzia kwenye ruknul al-yamani mpaka katika hajarul aswad, hapa ndio alikuwa anakwenda spidi. Haya ni maneno ambayo ameyafafanua al-Imam Ibn Uthaymeen wa rahmatullahi ta'ala alayhi. Kwa hiyo inaonekana namna ya uendaji uwe katika sura kama hiyo, na hadithi zinazofuata zinakuja kuelezea ujumla huo. Hadithi inayofuata inasimuliwa na Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma annahu kana idha tafa bil bait at-tawaf at-tawaf al-awwal, alikuwa alayhi salatu wassalam anapofanya tawaf katika nyumba tukufu ya Makka mzunguko wa mwanzo, khabba thalatha wa masha arba'a, alikuwa anakwenda spidi katika mizunguko mitatu ya mwanzo, alafu anatembea katika mizunguko minne inayofuata. Hadithi hii ameitaja al-Imam al-Bukhari na al-Imam Muslim katika sahihi zao. Wa fi riwaya, imekuja katika masimulizi mengine, raaitu Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, akisema kwamba nilimuona Mtume sallallahu alayhi wasallam, idha tafa fil haji au al-umra, hii imekusanya kwenye hija pamoja na umra, anapofanya tawaf katika nyumba tukufu ya Makka, awwala ma yaqdum, pale mwanzo tu anapoingia, fa innahu yas'a thalathata atwaf bil bait, anakwenda spidi katika mizunguko mitatu katika Kaaba, wa yamshi arba'an, alafu mizunguko minne iliyobaki anakwenda mwendo wa kawaida. Hadithi hii pia ni muttafaqun alayhi kutoka katika sahihu al-Bukhari na sahihu Muslim. Sasa riwaya hizi zina itlaq na taqyid, zina itlaq na taqyid, nyinginezo zimekuja kufanya itlaq kwamba ujumla wa tawafu yoyote wayo mizunguko mitatu ya mwanzo unakwenda spidi, mizunguko minne inayobaki unakwenda taratibu taratibu. Alafu zilizokuja kufanya taqyid zinasema kwamba ile spidi alikuwa anakwenda baina ruknaini, akifika katika rukunu al-yamani mpaka katika hajarul aswad, hapa anakwenda spidi. Tuelewana? Sasa unaweza kufanya jamu baina hizi dalili kwa ujumla wake, ukasema kwamba kuna uwezekano wa kuwa mtu anakwenda spidi katika rukunaini, baina rukunaini, kwenye zile nguzo mbili, ambazo kwa ujumla hizi nguzo mbili ni kama kona mbili za nyumba, kwa sababu al-hajarul aswad ipo kwenye kona hii na rukunu al-yamani ni kijiwigo kidogo ambacho kimezungukwa, kimezungushwa katika moja ya kona za Kaaba, ambapo inasemwa hii sehemu ilikuwa ndiyo chumba cha Nabiyullah Ismail, kilikuwa ni chumba cha Nabiyullah Ismail, ambapo inasemwa hii ni sehemu ya Kaaba, hii ni sehemu ya al-Kaaba, maana yake sura yake Kaaba ipo kama chumba hiki, na mara nyingi nasema hivyo, kama hiki chumba kilivyo. Sawa? Na mtu anatakiwa afanye tawafu kuizunguka Kaaba, asifanye tawafu ndani ya Kaaba. Sawa? Sasa inasemwa vyumba vya Nabiyullah Ismail alipokuwa anaishi yeye vipo katika moja ya nguzo za Kaaba kwa kutoka nje kidogo. Ina maana ukizunguka Kaaba sura hii katika moja nguzo zake wamezungushia kama kidefense fulani kidogo, sio kikubwa na wala sio kuta kubwa, lime yani kama wametengeneza kama milingoti ya fence, si lugha inaeleka, wamezungushia kama milingoti fulani ya fence hivi ambao vina urefu kama kiunoni, inaweza kutoka kama kiunoni. Sawa, chuma nondo limezunguka upande wa kona, limetengeneza kama kidi L fulani, sio L ya kunyoka, ni L ya duara ile. Sawa? Kwa hiyo inasemwa kwamba pale palipozungushiwa ndio ilikuwa mwisho wa vyumba vya Nabii Allah Ismail, ambavyo hivi vilikuwa ndani ya Kaaba. Kwa hiyo anapofanya tawafu, mwenye kufanya tawafu akifika katika eneo lile, akipafu kwa eneo la ndani, kama simeshia hapo ukuta wa Kaaba, hapa sipa amezungushiwa kijinini, unaweza ukatufu kwa hapa ndani, baina zile nguzo pamoja na kona ya ukuta, unaweza ukapita. Sasa ukipita hapo utakuwa umefanya tawafu ndani ya Kaaba, kwa sababu Hijr Ismaili ni sehemu ya Kaaba. Kwa hiyo mtu anatakiwa atufu kwa nyuma yake. Sasa hapa mpaka kwenye kona ya pili ya Hajarul Aswad ndio anafanyaje? Anakwenda kwa sifa. Tuelewana vizuri. Aina. Wa an ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala لم أرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين. سيكمونapo mtume صلى الله عليه وسلم akigusa katika nyumba tukufu ya Kaaba isipokuwa katika nguzo mbili za Yemen. Nguzo mbili za Yemen inakusudiwa ar-rukn al-yamani wal-hajar al-aswad. Sawa? Lakini kugusa katika rukun al-yamani fihi khilaf baina ahli al-ilm, lakinnahu muttafaqu ala al-lams aw al-ishara ila al-Ka'ba kullama dara aw tafa al-mutaf yushiru ila makani al-hajar al-aswad wa in amkanahu yasalimuhu. Sawa, kuna khilafu katika kugusa rukun zote mbili, na hiyo kwa dhahir ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anagusa Hajarul Aswad, na kwa sasa si lazima uende kuigusa Hajarul Aswad, bali unaashiria kila ukifika pale. Kwa mzunguko wako ukifika kwenye Hajarul Aswad unaashiria mkono, unaendelea mpaka ukimaliza mizunguko saba. Katika haya amenukuliwa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, kwanza hadithi ipo ndani ya Sahih Muslim, lakini amenukuliwa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah akisema laisa fil ardi bunyatun yutamassahu biha au yustalamu illa ruknani, hakuna katika ardhi jengo lolote ambalo mtu anakwenda kujipangusia katika jumba lile kwa ajili ya ibada au kuligusa jumba lile isipokuwa hizi nguzo mbili, al-yamani wal-hajari al-aswad, imma nguzo ya al-yaman na al-hajar al-aswad. Fala yajuzu tamassuhu biquburi al-awliya, hapo haifai kwenda kutamassah katika makaburi ya mawali wanaodaiwa kuwa ni mawali, wala bilhajari bilhujrati nabawiya, wala sio kwenda kujigusagusa kujipangusia katika vyumba vya mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa ghairu dhalika min al-athar, na athari nyinginezo ambazo watu wanakwenda kutabau kwa katika athari hizo hazina dalili la min al-kitabi wala min as-sunna wa tabawu biha, fahadha kulluhu la yajuz, kwenda kufanya tabaru katika maeneo hayo, hayo yote hayafai. Hadha khasum bihadaini ruknaini, hayo ni maalum yafanywa katika nguzo hizi mbili. Li annahuma min sha'airillahi azza wa jalla. Hadha kalam al-imam al-fawzani naqalahu an sheikh al-islam ibn taymiyyah rahimahullah. Kufanya hivyo, kugusa hizo nguzo mbili ni katika alama za dini. Sawa, pana khilafu baina ahli al-ilm kwamba zinagusa zote, na iliyo kwa mashuhuri ni kugusa al-hajar al-aswad, lakini tulaqi ya maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ina ishara kwamba unagusa nguzo zote mbili. Na tumesema kwa sasa unafanyaje, unaashiria ni saa jiddan kwenda kuzigusa hizo nguzo mbili, sababu unaweza kusababisha maafa na msongamano usiokuwa na sababu. Tayyib ya ikhwan, Umar ibn al-Khattab رضي الله تعالى عنه كما ilivyokuja riwaya inafuata inayosimuliwa na mwanae Abdullah ibn Umar رضي الله تعالى عنهما انه قبل الحجر اي عمر. طيب anasimulia mwenyewe wa an Umar رضي الله عنه anasimulia Umar radhi za Allah juu yake انه قبل الحجر الاسود kwamba yeye alikwenda kulibusu jiwe jeusi. Faqal, alafu akasema inni a'lam annaka hajarun, hakika yangu mimi ninatambua kwamba wewe ni jiwe tu. La tadhurru wala tanfa', wewe hudhuru wala unufaishi. Walaula anni ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yuqabbiluk ma qabbaltuk, kama sio mimi kumuona mtume sallallahu alaihi wasallam anakubusu ewe jiwe jeusi, mimi nisingekubusu. متفق عليه، حديث متاجر الإمام البخاري الإمام مسلم. سواء sasa hii ndiyo nia anayotakiwa kuwepo nayo muislamu yoyote anayekwenda kufanya tawaf katika albaitul atiq. Hizi ni shaari za dini, na sisi tumenukuu kutoka kwa wale wa mwanzo kwenye dini, kuanzia mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake watukufu. Wao walifanya hivyo, na lau kama sio sisi kuwaona wao wamefanya hivyo, sisi tusingefanya. Akidan sisi tusingefanya, kwa sababu sisi tunajua swala ilivyo, tunajua saumu ilivyo, tunajua hija ilivyo. Katika haya yote ni alaka baina al-abdi wa rabbe, uhusiano uliopo baina mja na mola wake. Hapana alaka yoyote ya buka wala makanan wala shei. Maana yake anta tusalli wa anta fi Kondoa, sawa, sijui kijiji gani ko Kondoa, unaswali wa salatuka sahiha makbule, sawa. Sasa kwa sababu zimekuja athari za kwenye Qur'ani na Sunna, zimeataja maeneo haya kuanzia kwanza kwenye misikiti yenyewe, kwamba ina fadhila fulani misikiti mitatu Maka na Madina na Al-Aqsa. Hizi ni adila ambazo zinajulisha fadhila hizo, wa ila si tungeswali popote pale, na swala yetu ni makbula sahiha, sio? Sasa anapotokea mtu akatutuuma akatuambia kwamba nyinyi mnasema sisi wa Kristo tunaabudu masanamu, tunaabudu sanamu la Bikira Maria, mbona nyinyi mnaabudu jiwe jeusi? Wallahi si atuabudu jiwe jeusi, na ndio maana jiwe jeusi hapa Tanzania alipo, na sisi tunapiga ibada kama kawaida, na mtu anaweza akakaza hapa hapa Tanzania akaenda peponi hapa hapa bila hata kwenda Maka wala Madina. Muda kuwa hana uwezo, anaweza akapambana hapa pana nafsi yake, baina yake na mola wake, akaenda peponi. Tuelewane? Lakini hebu niambie, billahi alayhi, makanisa ya Roman Catholic, kuna kanisa lisiokuwa na sanamu la Bikira Maria? Bali ibada ya Wakristo wa Roman Catholic wanaweza kufanya ibada bila kwenda kunyenyekea kwenye sanamu lile? Au sanamu lile kalitengeneza nani? Naam, binadamu. Linaundwa hapa hapa, tunaliona natengenezwa hapa hapa na simenti yetu hapa hapa, saluji si ya tembo, simenti si utige simenti, ushaona dongo la hapa hapa Tanzania tunatengeneza wenyewe kwa mikono yetu, tunaitengeneza pale kwa ajili ya kwenda kulinyenyekea, kulalamika, kutubu, ku sawa. Lakini Hajarul Aswad, angalia wanaume hao mwanzo wanaambia lile Hajari al-Aswad kwamba wewe jiwe, mimi nakujua wewe ni jiwe tu, ni jiwe tu kama mawe mengine yote. Wewe haukuletwa kwa sababu ya kudhuru mtu wala kunufaisha. Manake mimi ninapokuja kukubusu wewe, sina taaliku yoyote ya kalbia baina yangu mimi na wewe, kwa sababu eti a'taqidu naf'an wala dharra. Na hivi ndivyo anapotakiwa kuwepo muumini. Tuelewana? Na kama sio kunukuu kwetu sisi athari za wema waliotangulia katika ibadatu hizi, tusingefanya. Sababu ibada yetu sisi natakiwa kuambatanisha moyo wetu na nani? Na Mola wetu mubashara. Wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada, miongoni mwa adilla ambazo ni qati'a khalisa ambazo zinaonyesha alaqa baina al-abd wa rabbihi, hii aya fala tad'u jumlatu manfiyya ma'a Allahi ahadan an-nakratu fi siyaqi an-nafi fa kullu ahadin yadkhulu fi hadha hadhihi al-jumla la tajuzu al-ibada li ayyi ahadin ka'ilan man kana la malakun mursalun wa la malakun mukarramun wa la nabiyyun mursal fayu'badu Allahu bima shara'aha bima shara'ahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, tunamwabudu Allah kwa sheria aliyoweka mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hatuna alaqa na buka au makan illa bima dalla alayhi al-Qur'an was-sunnah. Na kama dalili za Qur'ani na Sunna zilivyo, basi sisi ukomo wetu katika hizo sehemu, hayo maeneo, itaishia kama vile ilivyojisha Qur'ani na Sunna, la ghairi, si vinginevyo. Sawa. Falhadhar alhadhar kullu man yusawwiluhu ash-shaytan an yadhhaba ila qabri an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa yaf'al ma yaf'al wa yadhhab ila jabal ar-rahma في مكة المكرمة وفي عرفة ويفعل ما يفعل. هذا عنوان الشرك. hatari kwa mtu yoyote ambaye anakwenda katika vyumba vya Mtume sallallahu alaihi wasallam na kaburi lake, au anakwenda katika Jabal Rahma kule Arafa, au anakwenda kwenye maeneo kama haya ambayo yana athari za wale waliotangulia na kwenda kuyafanya yale anayofanya. Hii ni aina ya shirki. Sawa, niliwahi kuzindua hapa nikasema kuna watu wanawatua mahujaji, ukienda Maka ukifika kwenye Jabal Rahma andika jina langu. Hii ni safaha. Ukiandika jina lako kule inakwaje? Huu ni utahira, utahira mwepesi. Unapoandikwa jina lako kwenye Jabal Rahma alafu kinakuwa nini? Mimi nikisema huu ni wavuta bangi ambao ndio huwa wakishavuta bangi wanaweka machata kwenye maeneo ambayo majina yao hayafutiki haraka. Kila mtu akipita ataona siyo fulani fulani. Huu ni mtindo wa kihuni huu. Sawa jamani. Watu wenye dini na ibada na uchamungu hawafanyi hivyo. Wao utawashughulisha tu watu, kila mtu akija pale akisimama kwenye Jabal Rahma kwenda kuangalia aliposimama Mtume sallallahu alaihi wasallam, unamshughulisha kuanza kusoma majina. Siju fulani fulani kutoka Amerika Sunani, shughulisha watu tu bwana. Sawa bwana. Hakuna faida yoyote wala madhara yoyote katika hilo. Tayyib. Hadithi hii ni muttafaqun alayhi, ameisimulia al-Imam al-Bukhari na al-Imam Muslim katika sahihi zao. Ambapo الإمام البسام كتيكا توضيح الأحكام أنا سيما يؤخذ من كلام هذا الإمام الملهم إن تقولي وقت كما نينو إمام هوي أمبا على إلهام أصل شرعي أو عظيم مسينجي مهم وكشريع وهو أن الأصل في العبادات الحظر والمنع أصل عبادة زوتي نكوى نتهذالي نمكتازو وفيه أن متابعة السنن wajiba. Na ndani yake kufuata mienendo ya wema waliotangulia, kuna wakati kuna uwajibu wa kufanya hivyo. Wa illa yakfa ala ilalil ma'luma wa asbabin ma'qula, hata kama hapakuonekanwa sababu yenye kujulikanwa, au hata kama haikujulikana sababu ambayo inaingia kilini. Muda wa kuwa tumenukuu, tutafanya vile ambavyo tumenukuu. الإمام النووي كتك الشريعة مسلم يانسيما أراد به بيان الحث على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم من نهاية الكسولية كبينيشة مهميزو يكون فواتا متوم صلى الله عليه وسلم في تقبيله وكتو نكون لكل بوسج وجوسي ولية على أنه لولاه لولا الاقتداء به لما فعله ونبه أكزندوا على أنه لولا الاقتداء bihi lama faalahu, kama sio kumwiga Mtume sallallahu alaihi wasallam asingefanya hilo jambo. Wa inna maqal wa innaka la tadur wa la tanfa'u li alla yaghtaru ba'du qaribi al'ahdi bil islam alladhina kanu urifu au alafu ibadata al-ahjar wa ta'dhimaha rajaa naf'aha wa khawfa ad-darari bit taqsiri fi ta'dhimiha. Al-Imam an-Nawawi rahimahullah anasema hakika alisema maneno haya Umar ibn al-Khattab kwamba jiwe hili alidhuru wala alinufaishi, ili wasidanganyike baadhi ya wale wageni katika Uislamu ambao walikuwa wameshazoea kufanya ibada za mawe na kuyatukuza, wasidanganyike wakataraji manfaa na wakaogopea madhara kutokana na kufanya mapungufu na udhaifu katika kuliadhimisha lile jiwe. Wakana al-ahdu qariban bidhalik, na hapa ilikuwa watu wengi wametoka katika ukafiri. Fakafa Umaru an yarahu ba'duhum yuqabbiluhu wa ya'tani bihi fa yashtabihu alayhi fabayyana annahu hajarun makhluqun kabaqil al-makhluqat allati la tadur wa la tanfa'. Huyu Umar ibn al-Khattabi ameogopea wasije wakamwona baadhi ya wale wageni katika Uislamu kwamba yeye analibusu jua lile alafu analiheshimu, ikawa imemkanganya hali hiyo. Akabainisha Umar ibn al-Khattab kwamba hili ni jiwe lililoumbwa kama mawe mengineyo ambayo huwa yanufaishi wala hadhuru. Wa ashaa Umar hadha fi al-Musil, na Umar alieneza maelezo haya akatawanya katika zama za Hijja. Liyashhada fi al-buldan, ili washuhudilie watu wanaokwenda katika miji mbalimbali. Wa yahfadhu anhu ahli al-Musil, na watu wote waliokuja katika msimu wa Hijja washuhudie mtazamo huo kwake yeye. Mwisho wa kumnukuu al-Imam an-Nawawi rahmatullahi ta'ala alayhi. Tayyib, na baada hadithi hiyo ameleta al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani nyingine ambayo inasimuliwa na Abu Tufail radiyallahu ta'ala anhu, qala رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه. Asema nilimuona Mtume sallallahu alaihi wasallam anafanya tawafu katika nyumba tukufu ya Al-Kaaba, alafu anaashiria katika nguzo, kwa maana katika jiwe jeusi, bimihjanin kana ma'ahu, kutokana na fimbo ambayo ilikuwa mkononi mwake, wa yuqabbilu al-mihjan, alafu akawa anabusu ile fimbo. Sawa? Ainaam, al-mihjan yusamma 'asa ma'khufatu at-tarf, ni fimbo ambayo kwenye nchi yake kule imechongwa, sio kwa kuchongwa, kwa kuchoma, imerekebishwa vizuri, haichomi, haiumizi. Kwa akawa anaashiria katika alkaa, katika albayt, kwa ile fimbo, alafu anaibusu fimbo, na hii wamechukulia ahlul ilm kutokana na hali ya msongamano, ambapo kwenda kulibusu na kuligusa jiwe jeusi ni sunna, lakini kwenda kuudhi Waislamu na kuwaumiza kwa visukusuku na kuwasukuma na wengine kuwadondosha, bali wengineo wanasababisha mauti kabisa, ni haramu na kabira katika kabaya. Kwa hatuwezi tukauisha sunna wakati huo tunazalisha nini? Haramu. Tunazalisha madhara katika umma wa Kiislamu. Tunazalisha al-qatl. Hatuwezi kufanya hivi. Kwa hiyo maneno haya Mtume sallallahu alaihi wasallam yalikuwa katika mlango wake, mlango wa kuwa sisi tunafanya haya kutokana na mafundisho. Kwa hiyo inapotokea hali kama hizi za msongamano na zogo kama hili, basi kuashiria ndio ahra wa aula kuliko kwenda kubusu na kuyafanya haya mengineyo yenye makatazo. Wa an ya'la ibn Umayya radiyallahu ta'ala anhu qala tafa an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mudtabi'an bi burdin akhdar rawahu al-khamsa illa an-nasa'i wa sahhahahu at-Tirmidhi. Riwaya inasema Abu Ya'la anasimulia radhiyallahu anhu kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya tawaf akiwa kavaa rubega, zile nguo ambazo anavaa mahujaji wa kiume, lakini pia alikuwa amevaa mavazi hayo yakiwa na rangi ya kijani. Na sasa hivi mahujaji wengi wanavaa mavazi hayo yakiwa na rangi nyeupe. Al-ittiba' ja'alu tarf ar-ridaa' al-ayman min tahti al-ibq al-ayman. Maana ittiba ni kuweka ncha ya ile shuka unayojifunika katika upande wa bega la kulia, unaipitisha chini ya kwapa la kulia, ala al-atiqi al-aisar, alafu huko juu unaifunika katika bega la ku alhamdulillah alaykumullah sallallahu alaykum, unaifunika kwenye bega la kushoto, yani unaipitisha ile nguo kushotoni inakuwa imefunika bega, kuliani inakuwa nani inapita chini ya bega kama rubega fulani hivi. Sawa, eh? Ushaeleweka? Lakini anaonyesha hili lilikuwa ni vazi la kijani. Ibn Uthaymeen anasema lakini hadha fi tawafi awwal ma yuqdimu wa laysa fi jami'i al-ahwal. Hii inakuwa mwanzoni tu pale anapoingia katika tawaf, na wala sio katika hali zake zote, kama yafaaluhu al-aam, kama walivyoiga hivyo watu wa mtaani. Kafi hadha al-hadith dalilun ala anna al-thaqil wal-dha'if tayyib. Faida hiyo ndaika hadithi ya mwisho, hadithi ya mwisho an Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu qala kana yuhillu minna almuhil fala yunkaru alayhi wa yukabbiru minna almukabbir fala yunkaru alayhi muttafaqun alayhi. Alikuwa anafanya ihlal zile kali za hija mwenye kufanya, na akawa hapingwi katika kufanya hivyo, na alikuwa anatoa takbira ambazo zinaambatana na hajj, mwenye kutoa takbira, na hakuna mtu yoyote ambaye anamkataza. Hadithi ni dalili ya kwamba kuna juzu kufanya takbira makani ya talbia, kwa sababu illa hapo ni kumtukuza Allah. Sawa, walitukabbiru Allah ala ma hadakum, lafzi ya Qur'ani imekuja kufanya takbira, maana yake ni ujumla wa zile adhkar ambazo zinafanywa. Kwa hiyo sio lazima iwe tulabbaik Allahumma labbaik, labbaika la sharika laka labbaika. Unaweza ukasema Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar. Sawa, haina, inawezekana ukatumia moja kati ya athari hizi. Fakulluhu sunna aqawa nabii sallallahu alaihi wasallam ashabahu alaiha, hizi zote ni sunna na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikiri ufanyaji wa hayo mambo kwa masahaba wake. Na imekuja maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo kwa ujumla yanafariji katika mauqifu hii. Maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo kwa ujumla wake yanafariji sana katika mauqifu hii. Maneno yake alayhi salatu wassalam pale aliposema, if'al wala haraj. Wallahi, kwa mtu ambaye amewafikia kwenda kufanya ibada ya hija, katika maneno ambayo naliwaza mno kwenye ibada ya hija ni maneno haya. Mara nyingi minakali na bieni ikhwani, katika ibada ngumu kuikabili, miongoni mwa zile ibada zinazofanywa na kiwiliwili ambazo ni ibada za ikhtiyari, sio zile za ifrar. Na natofautisha kwa maana kwamba usiseme ibada ngumu ni kufanywa hadi ya kuuawa, hiyo ni ifrar, sio zile ibada ambazo mwenyewe unajisukuma kwenda kuzifanya kwa hiari yako, kwa kutekeleza maamrisho ya Allah, ima ya wajibu au ya sunna. Ibada ngumu sana kuliko hizo zote ni ibada ya kufanya ibada ya hija. Sawa. Sasa inapotokea katika ibada hii, ikhwani fillah, mtu amewafikia kwenda huko, basi kunakuwa na changamoto nyingi mno mno mno. Na hii changamoto mimi ninayesema ni yule ambaye anafanya ibada hizi aliyakuwa nimezisoma, nazijua, nathibitisha kuna changamoto. Ah, mimi nakwaje? Sasa mimi nilikusudia nifanye ibada ya hija mwanzo mpaka mwisho, kipengele kwa kipengele, yani na copy kutoka kwenye mafundisho nafanya tatbiki pale pale, kipengele kwa kipengele. Lakini nilifikia nimemaliza kufanya jamarati, nimekanganyikiwa. Baada ya kufanya kutupa jamarati hizi, naanza kunyoa, kuchinja, kufanya tawafu lifadha au nini? Ikawa hapa network imekata. Alafu siku yenyewe ilikuwa ni siku ya Ijumaa, alafu siku ya Eid. Unajua mwezi 10 si ndio Eid al-Adha? Sawa. Kwa hiyo ilikuwa imezongwa siku hii na majanga kama ni siku ya Ijumaa, alafu ni Eid al-Adha, na siku ngumu kuliko zote katika hija ni siku ya mwezi 10. Na mkisikia mara nyingi maujaji wanakufa na nini, ni siku ya mwezi 10, siku ya kifo hii. Kwa hiyo fika hapa sasa, ikawa network imekatika kabisa, sielewi nifanyeje. Nikasema sasa mimi hapa nafanya kile ambacho kinanibainikia hapa mbele, twende tu, tajulikana huko huko mbele. Alhamdulillah, nafika Kaaba, nafanya tawaf, sudaisa natoa khutba ya Ijumaa. Sawa? Nafanya tawaf huko, naisikiliza ile khutba. Akagusa hicho kipengele. Walikuja maswahaba akamwambia, qaddamtu ya Rasulullah, qaddamtu kadha wa akhartu kadha. فقال عليه الصلاه والسلام افعل ولا حرج. وقال وجاء اخر فقال فعلت كذا وكذا قبل كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. مويو كفاني سواه مويو كشوك اسمع الحمد لله كسمه بوانا كتوى خطبه alikuwa anajua dhiki nilikuwa nayo mimi ni akainuku ya hadithi mtume alipoulizwa kwamba nimetanguliza kitu fulani kabla kitu fulani, mtume akajibu fanya wala huna taabu, fanya wala huna taabu. Kwekawa munasaba hasa ukitoka kwenye jamarat unakwenda kunyoa, unachinja, ukitoka hapo unaenda kwenye tawafu lifadha. Ukimaliza tawafu pia, ukimaliza unafanyaje? Unanyoa kabisa, hiyo inakuwa ni tahallul al-kubra, sio? Hizo umetoka kwenye jamarat, dhiki yote ya moyo imeambatana na al-Kaaba, sababu kishaenda kufanya tawafu al-Kaaba kule unakuwa ushamaliza. Kwa sasa mwa umepatana na huko, alafu msongamano na ushachoka, una siku karibu ya 3 ya 4 upo wima wima, tutoka mwezi 8 kutwa nzima, mwezi 9 kutwa nzima, mpaka na usiku wake na mwezi 10. Kwa hiyo unakuwa upo hoi, umechoka kweli kweli, unasema bwana nikafanye tawafu afanifanyeni. Watu wengi wanasema nikimaliza tawafu tu hapa naenda kulala, sitaki mtu yote aniamshe. Hapo ndo naona watu wanatembea. Mshia kuona mtu amekatika center boti. Bwana mtu wa magari anajua. Gari katika center boti. Unaona gari linapotembea inaenda imenyoka hivi. Ni katika center boti inatembea. Mshia kutana gari inatembea kama imepinda hivi. Sasa kuna watu wamekatika center boti katika maeneo ya katikati haya kwa sababu ya michubuko. Si umevaa suruali, shuka mbili tu. Suruali hamna wala mapenzi ya kukuzuia huku kuchubuka.
Sasa watu wengi hasa wanene na hata wembamba, mimi nimeenda kule mwembamba lakini shughuli yake niliona watu wamechubuka. Sasa unamwona mtu anakwenda kwenda kibavu bavu namna hii, umeona shughuli yako tayari. Kwa hapo unachokitaka wewe umalize tu tawafu lifadhi, ukitoka hapo ukaoge zako upumzike, hapo utakuwa na nafuu kidogo, kwa sababu kupaka mafuta nako unaruhusiwa, suna nini, sawa. Ni wakati wa dhiki sana, lakini ni ibada jalila kadira. نسأل الله أن يتقبلها منا. هذا ما تقولوا. كان سمعنا نو موجة تقول شاشة سالة. سكليزين خطبة يا الأخ الحبيب أبو زكريا. كذلك لما يتم الخطبة كتك مجموعة. نامي كما كويدا يانغ. هو سكليز سالة. من المزيد سالة بسكليز. يعني بقى كيتوني أمورنا بسكليز بس اليوم كمان يشويش كويل. Lakini nikaona Muhammad jana asubuhi ametuma mashallah. Nikasema mashallah ila kitu. Nikaanza ku download pale hotuba. Baada ku download nilikuwa najiandaa kutoka zangu kwenda ununio. Kana nimekaa hapa ndani. Kwanza nimetoka ndani kwangu na kuja pata sabuhi hapa hapa darasani. Nikawa nimewasha ile hotuba. Mpaka namaliza nafika pale kwenye kupanda gari. Nimemaliza ile hutuba, ikabidi nianze kuzituma zile hutuba kwa watu mbalimbali. Ile ni hutuba kawiya munasiba. Na kama Allah hakukujalia kupata makhraj kwa dhiki iliyopo kwenye safu ya ahlu sunnah wal jamaa halian, hakupata makhraj kwa hutuba ile, basi huenda ukukadiriwa kuongoka. Sawa? Matatizo yote ambayo yapo kwenye safu ya ahlu sunna wal jamaa ni mijadala tasa. Matatizo yote yanatokana na mijadala tasa. Yaani mijadala isiyokuwa na faida. Malumbano yasiyokuwa na kichwa wala miguu baina abnai ad-da'wa salafia. Sasa yule bwana kwa sababu ni mzoefu katika saha ya da'wa, na yeye ni katika mmoja ambao amekutana na changamoto hizi nyingi mno. Mpaka unamwonea huruma baadhi ya nyakati. Akawa amefutafarag kuangalia nini cha kuzungumza, na kadi afada wa ajada, kadi ajada wa afada, kapatia alafu katoa faida nzito sana. Na mimi natamani ile hutuba aisikilize kila salafi, kama ninavyotamani Allah muwafikishe kila salafi kuifanyia kazi. Katika jumla maelezo ambayo ametoa al-akh al-habib Abu Zakaria hafidhahullah, ipale alipo nukuu maneno yao waliotangulia, ambayo nadhani anasibisha na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambayo kwamba mtu ambaye atajizuilia kufanya miraa mjadala, basi mimi namdhamini kumpa kadha wa kadha. Ajizuia kufanya mjadala kwa ajili ya Allah. Akaleta faida za ulama katika maelezo yale, ni kwamba kuna wakati wewe unapojizuia unamsalimisha unajadiliana naye, kwa sababu unajadiliana naye ukimwangusha kuna uwezekano wa akhadhatuhu al-izzatu lil-ithm. Ameangushwa kwenye mjadala akaamua kufanya, sasa wacha iwe. Mimi si nimedhalilishwa, na mimi wacha nifanye itakavyofaa. Sasa unapoacha, japokuwa una haki katika ule mjadala, maana yake unamsalimisha huyu mtu abakie kwenye dini yake kama alionayo. Na watu wetu wengi tulionao ni watu wa mashindano. Amesema kweli yule aliyosema kwamba kuna watu wengi ambao wanaingia kwenye mijadala hii kujibu, kulazimisha kujibu, hali ya kuwa hali zao haziwabebi kwenye kujibu. Mimi nasema hivi, watu wote ambao wanajilazimisha kujibu, hali zao haziwabebi kwenye kujibu. Kwa sababu badala ya kujibu hoja, mtu anaanza kujibu udhaifu wa mtu. Sio hoja ambazo zimetumika, anaanza kumjidia mtu udhaifu wake wa kutokulipa kodi ya nyumba. Anaanza kumjibu mtu udhaifu wake wa kwamba wewe sijui mama yako kadha. Anaanza kumjibu mtu kwamba nyinyi certificate zenu kama kadi ya kliniki. Sasa haya ni madhambi kwa mtu mwenye kusema neno haya. Kwa hiyo umekwenda kwenye mimbari ya kunusuru dini, kutetea dini, alafu unakwenda kutetea hadhi ya nafsi yako na kwenda kumshambulia Muislamu mwenzako kwa vitu ambavyo havipo kwenye munasaba lile ambalo limekuingiza kwenye mjadala. Hili ndio ambalo linaogopewa. Kwa hiyo mtu kuliacha hili kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, yawezekana kawa nusura kwake yeye mwenyewe, na kamnusuru yule mtu ambaye anakwenda kumshambulia kwa maneno haya. Wengi wetu jamani, hatukubali kushindwa. Mimi katika kanuni ambayo nimejiwekea, msisikilizi kitu ambacho kitanishughulisha, kwa sababu hali yangu najijua. Billahi alaikum, mimi naambini hali yangu mimi najijua. Mimi nikisikiliza, kama jamaa mmoja jana nimemueleza kitu fulani, akaniambia ushasikiliza, nikamwambia naogopa kusikiliza, kwa sababu naogopa mimi nisikilize, nikisikiliza kuna uwezekano mimi nikapanda gari. Mimi nipo hivyo, mimi naweza nikapanda gari nikaenda kwa huyo mtu baada ya kumsikiliza. Sasa mimi sakagi kuzungusha maneno, sio wewe umesema, basi inabidi na wewe uambiwe tena usoni kwako, sawa. Sasa kuto kuzalisha hali kama hizi ni bora kuto kusikiliza. Amenukua al-Akh Abu Zakaria katika hotuba yake, mmoja wa mashangulia aliamua kujitenga, kaja kuna sio bwana, nenda japo kasikilize tu mawaidha. Alipokwenda kule akasikiliza, kilichotokea ni kwamba kajuta kwa nini alikwenda, bora alivyojitenga. Tuelewana? Hii yote ni kujisalimisha wewe na kuwasalimisha wale watu ambao wanafanyaje, unataamali nao. Vinginevyo jamaa, mimi ninavyojua safu ya Ahlus Sunna jamaa, kwanza imejawa na vijana watupu, moja. Jambo la pili, hawa vijana wengi wao ukirudisha nyuma tu historia yao hawakuwa na historia nzuri, kama sio wote, wengi wao, mimi nasema kuanzia mashehe zenu mpaka nyinyi wanafunzi, yani katika da'wa salafia hakuna mtu mzima wa kielimu, mtu mzima wa umri ambaye tunasema kwamba huyu ndio mlezi wetu, sio kiasi ambacho kilumbana tunakimbia kwa ubwana tuweka, hakuna, sote tunafanana. Tunafanana wengi wetu kitabia, tunafanana wengi wetu, yani historia zetu hapa nyuma kidogo watu wengi walikuwa hivyo walivyokuwa, sio? Sasa kwenye hali kama hii ikatokea kila mmoja atumisha msuli wake, mnategemea idamu ndio kwenye hali gani? Mimi nawasikitikia sana watu ambao wanasimama mbele za watu afa anapiga mikwara wenzao. Jamani, mimi bora nisisikilize. Mimi nisikiliza, mimi sipendi kupigwa mkwara, ujue. Mimi sipendi kabisa yani. Hii sura ya kunifanyia taswiri ni kuninyanyasa, mimi sipendi. Sasa bora nisisikilize, mimi nitabakia salama. Mimi nikisikiliza atatokea mengine. Unajua ma kaseti yale yote mimi sisikiliza mpaka leo. Mnaweza mkaamini? Mimi nanukuliwa tunanyua wanafunzi bwana, pamesemwa hiki, pamesemwa hiki, basi. Yaani hivyo vipengele ambao nyinyi mnanukuu ndio ninavyovisikiliza, basi. Yaani nasikiliza kutoka kwenu. Lakini sijakaa kusikiliza kwa sababu wallahi ningesikiliza hali singekuwa hivi. Sababu nashinda nini? Hivi mimi nashinda kujadiliana? Hivi mimi nashindwa kuongea? Hivi mimi nashindwa kulipiza? Vyote vinaviweza, lakini sasa sijasikiliza. Hiyo ndio salamu. Nikisikiliza tu, inawezekana hata leo mimi nikisikiliza ikatokea hali sio hii ambayo ipo sasa hivi. Sasa ikhwan, kuna uwezekano wa kujitenga kutokusikiliza, halafu ikawa salama kama hawa wema waliotajwa. Nasema hivi, mtu ambaye yupo katika saha ya dawa salafia, amesikiliza ile hutuba, hakupata makharaji kutokana na hizi hali zilizopo, basi huenda huyo mtu akukadiliwa uongofu. Na mwisho yake ni kwamba kila mmoja atabakia kungangania lile analiona yeye sawa, lakini sio kunasihika kutokana na nasaih qayyima ambazo zimesheheni katika hutuba ya al-Akh Abu Zakaria hafidhahullah, ambayo ipo ndani ya nasaha, hizo zipo ndani ya hiyo hutuba. Kwa hiyo nawahusieni shabab, popote pale ambapo itafika sauti hii, na kwa yote ambaye atasikia hakuipata hutuba, anaambia mimi nitamtumia inshallah, asikilize kwa makini, asikilize kwa ucha Mungu, alafu atapata makhraj, na baada ya hapo watu tubadilike. Kwa toka tumeanza malumbano mpaka sasa hivi tunazalisha nini? Tumemtoa huyu, tumemuingiza yule, tumemtoa yule, yule aliyotoa naye pia kesho katolewa. Na mwenendo huu wa kukosa adabu katika kutaamali na mukhalif hautamwacha mtu yoyote salama. Na ndio maana leo hii mwalimu anamkosoa mwalimu wenzake, kesho wanafunzi wanakuja kumtandika yule mwalimu kwa maneno ya kejeli na ufedhuli, sababu hili ni chimbuko la huyu mwalimu alipoanza. Alianza hivi na wanafunzi wamejifunza kwake hali kama hii. Nas'alullaha husnal khatima. Wallahu khairul hafidha wa huwa arhamur rahimin.